Сырларының ачылуы 5-ші бап. Тақта отырғанның оң қолында ичі де тышы да язылған, еді печатнен басылған бір бұрылған кағытны көрдім. Соң құдіретлі бір мелекні көрдім. О күчлі сеснен, бұрылған кағытның печатларыны бозмаға ве кағытны ачмаға кім лайық деп илан етті. Амма не көкте, не ер юзінде, не ер түбінде бұрылған кағытны ачмаға ве ічіне бақмаға күчі еткен іч бір кімсе йоқ еді. Бұрылған кағытны ачып оқымаға, яда ічіне бақмаға лайық кімсе тапылмағаны ічін мен чоқ ағлап башладым. О вақыт ақсақаллардан бірі маңа, ағлама, мына, Ехуда қабилесінден Арслан, Давудның евляды, еңді ве енді еді печатны бозып, ве бұрылған кағытны ачып ола деді. Бақсам, дөрт айванның арасында, тақтың ортасында, ақсақалларының ортасында бір қозы тұрғанны көрдім. О, құрбан чалынған кібі еді. Қозының еді бойнызы ве еді көзі бар еді. Бұлар Алланың ер юзіне йоллаған еді рухыдыр. Қозы келіп, бұрылған кағытны тақта отырғанның оң қолындан алды. О, бұрылған кағытны алғанда, дөрт айван ве 24 ақсақал қозының алдына ерге иқылдылар. Әр бірінің қолында арфа ве алтын чанақлар бар еді. Чанақлар қоқылы міске, азизлерінің дуаларына толы еді. Олар яңы бір ер-ерлай башладылар. Сен бұрылған кағытны алмаға, оның печатларыны бозмаға ляйықсың. Чүнкі сен құрбан оларақ сойылдың ве өз қаныңны төкіп, әр бір қабиледен, әр бір тілде лаф еткен милеттен ве халқтан адамлар ічін бұйык фиат төледің ве оларыны Аллаға бағышладың. Сен оларыны Алламыз ічін падиша ве рухани яптың, енді олар ер юзінде падишалық япачақлар. Сон бақсам, тақтының етрафында чоқ мелеклерінің, айванларының ве ақсақалларының сеслеріні ешіттім. Оларының сайысы бинлернен бинлер, он бинлернен он бинлер еді. Олар күчілі сеснен айттылар. Құрбан оларақ сойылған қозы күч ве зенгінлікке, икмет ве құдіретке, шан ве шуретке, әмде бин шүкірлерге лайықтыр. Көкте ве ер юзінде, әмде ер түбінде ве деңізде әр бір яшаған айван, әр бір яратылған жан бойле дегеніні ешіттім. Тақта отырған Аллаға ве қозыға ебедиен бин шүкірлер, шан шурет ве құдірет олсын. Дөрт айван, амин деділер. 24 ақсақал есе, ерге иқылып ибадет еттілер.